Wat sê Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Die woord op Rosestad 100.6 FM.
6 minute na 7, dit is wat sê die woord in die ateljee vanaand, pastoor Pieter Kalitz van die Gateway Church. Ons tema vanaand is, God gebruik ons net soos ons is. Nou net voor ek weer vir Pieter aan die woord stel, onthou jy kan jou gebedsversoeke instuur op 061-991-006.
Dankie Marius, kom ons bid voordat ons lees. Here, dankie dat ons vanaand om die woord kan vergader, dankie Here dat u saam met elke luisteraar is, dankie Heilige Gees dat u die gees van waarheid en openbaring is, soos wat ons die woord van die Here lees vanaand, dankie dat Heilige Gees, u bring waarheid, en Heilige Gees, dankie dat u ons ook bemagtig, om nie net hoorders te wees van die woord, maar ook doeners daarvan te wees, en soos wat ons gaan lees, hoe u doodgewone mense gebruik het, op 'n kragtige wyse, bid ek Here, dat u met elkeen van ons sal praat, en elkeen van ons sal kom herinner, van die groot doel, wat u met ons lewens het, in Jesus' naam, seën vanaand, in Jesus' naam, Amen. Marius, weer eens die tema, God gebruik ons net soos ons is. Ons gaan na 5 voorbeelde kyk in die Bybel van mense wat die Here gebruik het. En die eerste voorbeeld is 'n moeder en 'n ouma. En dit is Timoteus se ouers, Louise en Eunice. Hulle was die ouma en die moeder van Timoteus. In Paulus se tweede brief aan Timoteus maak hy melding van die geloof en getrouheid van hierdie vroue, wat Timoteus met so 'n vroom en vierige geloof groot gemaak het. Paulus skryf in 2 Timoteus hoofstuk 1 vers 5, Ek dink aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat al in jou ouma Louise en in jou ma Eunice was, en wat, daarvan is ek oortuig, ook in jou is. Timoteus se moeder Eunice was 'n Joodse gelowige, wat met 'n Griekse man getroud was, soos ons lees in Handelinge hoofstuk 16 vers 1. En dit verduidelik waarom Timoteus nie as baba besny was soos alle Joodse seuns nie. Dit was die verantwoordelikheid van die Joodse vaders om toe te sien dat hulle seuns besny word. En omdat Timoteus se vader Grieks was, het hy hom nie laat besny nie. Paulus het Timoteus laat besny voordat hulle saam met hulle sendingreise begin het, om hulle Joodse gehoor nie aanstoot te gee nie, soos ons lees in Handelinge hoofstuk 16 vers 3. Omdat Paulus vir Timoteus met hom wou saamneem, het hy hom besny. Dit het hy gedoen terwille van die Jode wat in daardie gebied gewoon het, want almal het geweet dat Timoteus se pa is 'n Griek. Dit is 'n bietjie onduidelik of Louise en Eunice se ma of haar sy skoonma was, en die feit dat sy gehelp het om Timoteus groot te maak kan aandui dat Timoteus se pa oorlede is of dat die gesin almal saam gewoon het, wat in daardie dae nie ongewoon was nie. Dit is moontlik dat Timoteus se pa dalk ook ongesterf het terwyl Timoteus nog jonk was, aangesien Paulus se vaderlike rol by Timoteus beklee en dikwels na hom verwys as my eie kind in die geloof, soos ons lees in 1 Timoteus hoofstuk 2. Daar word weer na Timoteus se goddelike opvoeding verwys in 2 Timoteus hoofstuk 3 vers 14 en 15, waar Paulus skryf, Maar jy bly by wat jy geleer het en wat jy vas glo. Jy weet tog wie jou leermeesters was, en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Paulus se vermelding van die by wie hy geleer het, verwys waarskynlik na Timoteus se godvreesende moeder en sy ouma, Eunice en Louise, wat hom van kleins af die Heilige Skrifte geleer het. Hulle, saam met Timoteus, het Paulus se onderrig oor die Messias ontvang en het voortgegaan om die jong Timoteus in Christus op te lei. Louise en Eunice is voorbeelde van die kragtige invloed wat 'n ma of ouma op die lewe van 'n jong man kan hê. Baie persoonlike getuienisse bevat stellings soos my ma of my ouma het my kerk toe geneem, my reg geleer en elke dag vir my gebid. Paulus herken die lewensveranderende bydraes van hierdie twee vroue op 'n dag toe vroue selde by die naam genoem is. Paulus het die impak daarvan gehuldig in die voorbereiding van 'n jong Timoteus, wat later saam met Paulus op sy reise gegaan het, en uiteindelik die leier van die gemeente in Efese geword het, soos ons lees in 1 Timoteus hoofstuk 1 vers 3. Louise en Eunice moet alle Christelike moeders en oumas aanmoedig en hulle daaraan herinner dat hulle goddelike invloed 'n ewige impak op die lewens en toekoms van hul kinders en kleinkinders het, en dat God gebruik ons net soos ons is.
Ons tema vanavond is, God gebruik ons net soos ons is, soos pastoor Pieter Kwalis vir ons reeds gesê het. Daar is 5 voorbeelde waar ons genoem. Pieter, die tweede enetjie, gaan ons kyk na Rode, sy was 'n ongetroude diensmeisie.
Ja, Marius, Rode is 'n naam waar slegs 1 keer in die Bybel genoem, in Handelinge hoofstuk 12. Maar sy het 'n belangrike rol gespeel en is vir ons as gelowiges 'n kragtige voorbeeld. In die dae van die vroeë kerk was beide die Jode en die Romeine vyandig teenoor Christene. En daarom het hulle gereeld in die geheim in huise vergader vir gebed en aanbidding. Een so huis in Jerusalem het aan Maria behoort, die moeder van Johannes, wat ook Markus genoem word, soos ons lees in Handelinge hoofstuk 12 vers 12. Ons lees ook in vers 13 dat Rode 'n diensmeisie was in hierdie spesifieke huis. Vroeër in die hoofstuk in vers 5 lees ons dat Petrus op daardie stadium in die tronk bewaak was, maar dat die gemeente aanhoudend vir hom tot God gebid het. In verse 3 en 4 lees ons dat Petrus deur Herodes in hegtenis geneem is. In vers 2 lees ons dat Jakobus, die broer van Johannes, pas doodgemaak is deur Herodes en dat Petrus tereggestel sou word. So, ons kan dink dat die gemeente ernstig en desperaat gebid het tot God vir Petrus. Terwyl die kerk bid, antwoord God. Hy het Petrus wonderbaarlik uit die gevangenis verlos. 'n Engel het hom uit sy sel gelei en deur die tronkhek wat oopgemaak het, vir hulle om deur te stap. Toe Petrus besef dat hy nie droom nie, is hy na die huis van Maria, soos ons lees in vers 11 en 12. Vers 13 lees, Petrus het aan die voordeur geklop, en 'n diensmeisie met die naam Rode het kom hoor wie dit is. Vers 14, toe sy Petrus se stem herken, was hy so bly, dat sy nie die deur oopgemaak het nie, maar binne toe gehardloop het om te vertel dat Petrus by die deur staan. Vers 15 lees, maar hulle sê vir hom, jy's mal. Toe sy echter daarmee volhou, sê hulle, dan is dit sy gees, die gelowige sukkel om te glo dat hulle gebede beantwoord is. Vers 16, intussen het Petrus aanhou klop aan die deur. Toe hulle die deur oopmaak en hom sien, was almal baie verbaas. Vers 17, hy het met sy hand vir hulle gewys om stil te bly, en vir hulle vertel hoe die Here hom uit die tronk uitgelei het. Dit is interessant dat die gemeente ernstig gebid het vir Petrus, maar hulle het nie die antwoord op hulle gebede geglo, toe hulle gebede beantwoord is nie. En dit is 'n belangrike deel van die gebed. Rode was die eerste een wat van Petrus se verlossing geweet het, en sy het die blye boodskap aan ander oorgedra. Sy het nie toegelaat dat hulle twyfel, dat hulle twyfel haar weerhou het om te deel wat sy weet waar is nie. God het die onmoontlike gedoen. Selfs in die lig van hul ongeloof was sy onophoudelik in haar vreugde. Rode, wat 'n diensmeisie was, het meer geloof gehad as die leiers wat die bid hier gelei het. En Rode se naam is vir ewig in die Bybel, omrede sy geloof gehad het dat God gebede beantwoord. God gebruik ons net soos ons is. God gebruik oumas en moeders, en God gebruik ook ongetroude diensmeisies. Ons dien 'n groot God.
Ons tema vanaand saam met pastoor Pieter Kwalis is, God gebruik ons net soos ons is. Ons kyk na so 'n paar voorbeelde, ons gaan net hierna eers na 'n stukkie musiek luister van Dewald Gous, en dan die derde voorbeeld vir vanaand, gaan ons kyk na Lukas. Nou, hy was 'n mediese dokter en ook 'n skrywer.
Thank you. krag en die liefde. Deur die 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 krag en die liefde.
Sê die woord op Rosestad 100.6 FM.
Is so 20 minute na 7, baie welkom ook by Wat sê die woord, as jy dalk sopas by my aangesluit het, myself en Pieter Kalitz vanavond in die ateljee. En ons tema is God gebruik ons net soos ons is. Nou, Pieter het reeds 2 voorbeelde hanteer. Nou, ek gaan vir jou die derde een ook met jou deel. Ons gaan kyk na Lukas, 'n mediese dokter en skrywer. Nou, Lukas is die skrywer van die boeke Lukas en Handelinge in die Bybel. In Kolossense 4 vers 16 lees ons dat Paulus skryf, Lukas, die dokter wat ek baie lief het en die Demas stuur vir julle groete. Ons weet dat Lukas 'n dokter was en 'n groot deel van die Nuwe Testament geskryf het. Nou, Lukas is die enigste nuwe testamentiese skrywer wat geïdentifiseer kan word, ook as 'n nie-Jood.
Ja, dankie Marius. Lukas was die skrywer van die evangelie van die boek van Lukas en Handelinge, soos jy genoem het. Lukas noem homself nie in een van sy boeke wat hy geskryf het nie, maar Paulus noem hom in 3 sendingbriewe op sy naam. Beide die evangelie van Lukas en die boek van Handelinge is gerig aan dieselfde persoon, naamlik Theophilus, wat ons lees in Lukas hoofstuk 1 vers 3 en Handelinge hoofstuk 1 vers 1. Maar niemand weet presies wie Theophilus was nie, maar ons weet dat Lukas se doel met die skryf van die 2 boeke was dat Theophilus met sekerheid sou weet oor die persoon en werk van Jesus Christus. Lukas verduidelik dit in die evangelie van Lukas hoofstuk 1 vers 4. Lukas was 'n goeie vriend van Paulus, wat na hom verwys het as die dokter wat ek baie lief het, soos ons vroeër gelees het in Kolossense hoofstuk 4. In Kolossense hoofstuk 4 vers 14 lees ons, miskien is Lukas se belangstelling in medisyne die rede waarom sy evangelie so hoë profiel gee aan Jesus se genesingsdade. Paulus verwys ook na Lukas as 'n medewerker in die boek van Filemon, hoofstuk 1, vers 24. Lukas het by Paulus in Troas in Klein-Asië aangesluit tydens Paulus se tweede sendingreis in Handeling hoofstuk 16, vers 6 tot 11. Lukas is tydens die tweede sendingreis in Handeling hoofstuk 17, vers 1 in Filippi gelaat om weer later Paulus op sy derde reis te vergesel, soos ons lees in Handeling hoofstuk 20, vers 5. Lukas vergesel Paulus op sy reis na Jerusalem en Rome, en was saam met hom daar tydens sy gevangeniskap. Lukas se lewendige beskrywing van sy reise met Paulus in Handelinge hoofstuk 27 dui daarop dat hy goed vertroud was met navigasie. Geleerdes het opgemerk dat Lukas die Griekse taal uitstekend beheers. Sy woordeskat is uitgebrei en ryk en sy styl benader soms die klassieke Grieks, soos in die voorwoord van sy evangelie in Lukas hoofstuk 1. Hy was bekend met seil en het 'n spesiale liefde gehad vir die opneem van geografiese besonderhede. Dit alles dui daarop dat Lukas 'n goed opgevoede, oplettende en noukeurige skrywer was. Lukas is 'n wonderlike voorbeeld van God wat ons gebruik, net soos ons is. As dokter kon Lukas duidelik onderskei wanneer Jesus 'n wonderwerk of genesing gedoen het. As skrywer help Lukas ons om die Bybel, die persoon en werke van Jesus Christus beter te kan verstaan. God gebruik oumas, moeders, ongetroude diensmeisies en ook gekwalifiseerde dokters en skrywers om sy koninkryk te bevorder. Marius, die vierde voorbeeld vanaand, is 'n getroude paartjie en sakeleiers met die naam Aquila en Priscilla. Die verhaal van hierdie twee vriende van die apostel Paulus word vertel in Handelinge hoofstuk 18. Aquila, 'n Joodse Christen, en sy vrou Priscilla het Paulus die eerste keer in Korinthe ontmoet en goeie vriende van hom geword en aan sy werk deelgeneem. Hierdie twee merkwaardige mense hoort as Christelike helde erken te word en hulle bediening is vir ons 'n aanmoediging en 'n voorbeeld. As ons die eerste keer vir Aquila en Priscilla ontmoet, word ons vertel dat hulle uit Italië na Korinthe gekom het as slagoffers van Romeinse vervolging, nie vanweë hul Christelike geloof nie, maar omdat Aquila 'n Jood was. Die keiser Claudius het alle Jode uit Rome verdryf en Jode het ongetwyfeld dit as onveilig geag om in enige deel van Italië te bly. Aquila en Priscilla het hul weg na Korinthe gevind en hulle daar gevestig en hul ambag as tentmakers te beoefen. Toe Paulus self 'n tentmaker na Korinthe kom, het hy hulle gaan sien, sonder twyfel dat hy van hulle geloof in Christus gehoor het. Paulus het saam met hulle geleef en gewerk terwyl hy die Korintiese kerk gestig het. Later vertrek Paulus na Efese en neem Aquila en Priscilla saam met hom. Die egpaar het in Efese gebly toe Paulus weg is en 'n kerk in hul huis gestig, soos ons lees in 1 Korintiërs hoofstuk 16. Toe kom 'n welsprekende prediker met die naam Apollos deur Efese. Apollos was kragtig in die skrif, maar hy het slegs die doop van Johannes geken. Dit beteken dat Apollos geweet het dat Christus gekom het en Johannes se profeseë vervul het, maar hy het nie die betekenis van Christus se dood en opstanding, die bediening van die inwonende Heilige Gees of die verborgenheid van die kerk wat Jode sowel as heidene bevat, geweet nie. Priscilla en haar man het Apollos eenkant geneem en hierdie dinge aan hom verduidelik. Sowel Aquila as Priscilla beskik oor 'n diepgaande begrip van die leer wat Paulus geleer het en hierdie man en vrou span kon dit aan 'n ander Christen oordra en hom in die geloof versterk en opbou. Hierdie twee merkwaardige mense was vir ons 'n voorbeeld van gasvryheid gesien in die opening van 'n huis vir Paulus en die gebruik van 'n huis as 'n ontmoetingsplek vir die kerk. Ons is ook beïndruk deur hul passie vir Christus en hul honger na kennis van hom. Nog 'n kenmerk van die lewens van Priscilla en Aquila is hul begeerte om ander in die geloof op te bou. Paulus se laaste verwysing na hulle in sy laaste brief. Paulus is in Rome opgesluit en hy skryf vir laaste keer aan Timoteus. Timoteus was die leier van die gemeente in Efese en Aquila en Priscilla is daar by hom en bedien steeds getrou saam met hom. Tot die einde bied Aquila en Priscilla gasvryheid aan ander Christene. Versprei hulle die evangelie wat hulle by Paulus geleer het en is hulle getroue dienaars van Jesus Christus. God gebruik ons net soos ons is en hier is Priscilla en Aquila, 'n getroude paartjie wat hul besigheid, hul huis en ander hulpbronne nie vir selfsugtige doeleindes gebruik nie, maar om God se koninkryk te bevorder. Hulle was ook geleerd om God se woord aan ander te kan verkondig.
Ons tema vanaand is saam met pastoor Pieter Kalis, God gebruik ons net soos ons is. Net daarna gaan ons teruggaan na die laaste voorbeeld van die aand. Ons gaan kyk na Petrus, maar voor ons daarby uitkom, eers 'n stukkie musiek van Imagine met Ek soek na meer. Onthou nog, jy kan nog jou gebedsversoeke instuur op 061-999-1006.
soeken net vir my.
Stem maar al van Imagine met Ek soek na meer. Op sy kopie 7:30, onthou daai gebedsversoeke 061-391-006. In die ateljee vanaand, pastoor Pieter Kalis, nou ons tema is, God gebruik ons net soos ons is. Nou ek gaan vir jou ook begin met die vyfde voorbeeld vanavond, ons gaan kyk na Petrus. Nou Simon Petrus, ook bekend as Cephas, was een van die eerste volgelinge van Jesus Christus. Hy was 'n uitgesproke en vurige disipel en een van Jesus' naaste vriende, 'n apostel en 'n pilaar van die kerk. En jy kan gaan kyk daarna Galasiërs 2 vers 9. Petrus was enthousiasties, eiewillig, impulsief en soms stout. Maar ten spyte van al sy sterkpunte het Petrus verskeie tekortkominge in sy lewe gehad. Tog het die Here wat hom gekies het, hom bly vorm tot presies wie hy bedoel was, of presies wie hy bedoel het dat Petrus ook sou wees.
Ja, Simon was oorspronklik van Bethsaida, soos ons lees in Johannes hoofstuk 1 vers 44, en woon in Kapernaum. Albei stede aan die kus van die see van Galilea. Petrus was getroud en hy en Jakobus en Johannes was vennote in 'n winsgewende visvang onderneming. Simon het Jesus ontmoet deur sy broer Andrew, wat Jesus gevolg het nadat hy by Johannes die Doper gehoor het dat Jesus die lam van God was. Andrew het dadelik sy broer gaan soek om hom na Jesus te bring. Toe hy Simon ontmoet, gee Jesus hom 'n nuwe naam, Cephas of Petrus in die Grieks, wat rots beteken. Later het Jesus Petrus amptelik geroep om hom te volg en 'n wonderbaarlike vangs vis te produseer. Petrus het dadelik alles agtergelaat om die Here te volg. En vir die volgende 3 jaar het Petrus geleef as 'n disipel van die Here Jesus. As 'n gebore leier het Petrus die woordvoerder van die 12 geword. Belangriker nog, dit was Petrus wat Jesus die eerste keer bely het as die Christus, die Seun van die lewende God, 'n waarheid wat volgens Jesus op 'n goddelike wyse aan Petrus geopenbaar is. Petrus was saam met Jakobus en Johannes deel van die binnekring van Jesus se disippels. Slegs die drie was teenwoordig toe Jesus die dogter van Jairus opgewek het, in Markus hoofstuk 5 vers 37. En toe Jesus op die berg verheerlik is in Matteus hoofstuk 17, was Petrus ook teenwoordig. Petrus en Johannes het die spesiale taak gekry om die laaste paasmaaltyd voor te berei. Het was Petrus wat die boot verlaat het om op die water na Jesus te loop en dadelik sy oë van Jesus afgehaal en begin sink het. Dit was ook Petrus wat Jesus eenkant toe geneem het om hom te bestraf omdat hy oor sy dood gepraat het en vinnig deur die Here reggestel is. Dit was Petrus wat voorgestel het om drie tabernakels op te rig om vir Moses, Elia en Jesus te eer. Dit was Petrus wat sy swaard getrek het en die dienskneg van die hoofpriester aangeval het in Johannes hoofstuk 18 en onmiddellik aangesê is om sy swaard terug te sit in sy skede. Dit was Petrus wat gespog het dat hy die Here nooit sou verlaat nie, selfs al sou die ander mense dit doen, en later drie keer ontken het dat hy selfs die Here ken. Deur al die ups en downs van Petrus het die Here Jesus sy liefdevolle Here en getroue gids gebly. Jesus bevestig Simon weer as Petrus, die rots in Matteus hoofstuk 16, en beloof dat hy 'n belangrike rol sal speel in die oprigting van Jesus se kerk. Na Jesus se opstanding het Jesus Petrus spesifiek genoem as iemand wat die goeie nuus moes hoor. En nadat Jesus die wonder van die groot visvang herhaal het, het Jesus 'n besondere punt daarvan gemaak om Petrus te vergewe en te herstel en om weer as 'n apostel in diens te neem, soos ons lees in Johannes hoofstuk 21. Op Pinksterdag was Petrus die hoofspreker van die skare in Jerusalem. In Handelinge hoofstuk 2 vers 14 lees ons daarvan, en die kerk het begin met 'n toestroming van ongeveer 3000 nuwe gelowiges. Later het Petrus 'n krippel bedelaar genees en met vrymoedigheid voor die Sanhedrin gepreek, Handelinge hoofstuk 4. Selfs arrestasie, sla en dreigemente kon Petrus se vasberadenheid om die opgestane Christus te verkondig nie demp nie. Jesus se belofte dat Petrus die grondslag van die bou van die kerk sou wees, is in drie fases vervul. Petrus het op Pinksterdag gepreek, soos ons lees in Handelinge hoofstuk 2. Toe was hy teenwoordig toe die Samaritane die Heilige Gees ontvang het, Handelinge hoofstuk 8. Uiteindelik is hy ontbied na die huis van die Romeinse offisier Cornelius, wat ook die Heilige Gees ontvang het en geglo het, Handelinge hoofstuk 10. Op hierdie manier het Petrus drie verskillende wêrelde oopgesluit en die deur van die kerk vir Jode, Samaritane en nie-Jode oopgemaak. Later het Petrus tyd saam met Johannes en Markus deurgebring in 1 Petrus hoofstuk 5, wat aan die evangelie van Markus geskryf het op grond van Petrus se herinneringe aan sy tyd saam met Jesus. Petrus het twee sendbriewe, 1 en 2 Petrus, geskryf. Jesus het gesê dat Petrus 'n martel dood sou sterf aan die einde van Johannes hoofstuk 21. Wat kan ons uit Petrus se lewe leer? Hier's net 'n paar lesse. Eerstens, Jesus oorwin vrees. Of dit nou die eerste keer is dat jy uit 'n boot uitstap op 'n stormagtige see of vir die eerste keer in 'n nie-Joodse huis instap, Petrus het moed gevind om Christus te volg. Daar is geen vrees in liefde nie, want volmaakte liefde verdryf vrees. So die eerste punt of eerste les is dat Jesus oorwin vrees. Tweedens, Jesus vergewe ontrou. Petrus het die Here 3 keer verloon. Dit het gelyk asof Petrus sy broer verbrand het. Maar Jesus het dit liefdevol herbou en Petrus weer in diens geneem. Petrus was 'n voormalige mislukking, maar by Jesus is mislukking nie die einde nie. Tweede les, Jesus vergewe ontrou. Die derde les is dat Jesus leer geduldig. Petrus het telkens herstel nodig gehad en die Here het dit met geduld, fermheid en liefde gegee. Die vierde les wat ons kan leer uit Petrus se lewe is dat Jesus sien ons soos hy ons geskep het. Die heel eerste keer dat hulle mekaar ontmoet het, noem Jesus vir Simon Petrus, die rowwe en roekelose visserman, was in Jesus se oë 'n vaste en getroue rots. punt nummer 5. Jesus gebruik onwaarskynlike helde. Petrus was 'n visserman uit Galilea, maar Jesus het hom geroep om 'n visser van mense te wees. Omdat Petrus bereid was om alles te verlaat wat hy gehad het om Jesus te volg, het God hom op groot maniere gebruik. Terwyl Petrus gepreek het, was mense verbaas, omdat hy ongeskoold en gewoond was. Maar toe neem hulle kennis dat Petrus by Jesus was, soos ons lees in Handeling hoofstuk 4 vers 13. En om saam met Jesus te wees, maak die verskil. Die sesde les wat ons kan leer uit Petrus se lewe is dat God gebruik ons net soos ons is. Ons het vroeër gelees van Timoteus se moeder en sy ouma en ons besef God gebruik oumas en moeders. Ons het gelees van Rodie in Handeling hoofstuk 12, God gebruik ongetroude diensmeisies. God gebruik gekwalifiseerde dokters en skrywers soos byvoorbeeld Lukas. God gebruik getroude paartjies met suksesvolle besighede en 'n liefde vir hom en God, soos die voorbeeld wat ons gelees het van Priscilla en Aquila, en dan Petrus. God gebruik Petrusse, mense wat al baie misluk het, maar God maak ons heel en kragtige instrumente in sy koninkryk. God wil en kan elkeen van ons gebruik.
Dit is dan ons tema vir vanavond, God gebruik ons net soos ons is. Ons gaan eers na 'n stukkie musiek luister van Louis Brits, en as ons dan terugkom, is daar tyd vir gebedsversoeke, so as jy nog vinnig een wil instuur, dan kan jy so maak op die WhatsApp 061-999-1006.
Praise God in His sanctuary, praise Him in His mighty heavens, praise Him for His power and for His exceeding greatness. Praise God in His sanctuary, praise Him in His mighty heavens, praise Him for His power and for His exceeding greatness. Praise Him with a trumpet sound, praise Him with a harp and lyre, praise Him with a tambourine, with bowed strings and flutes and with dancing. Everything
Wat sê die woord? Op Rosestad 100.6 FM.
Is nou tyd vir daai gebedsversoeke, daar so drietjies deurgekom. So as jy nou nie vir my jou naam bygesit het, jy gaan kom maar ook as anoniem hanteer. So die eerste ene wat deurkom sê, naam te vra my net vir voorbidding vir finansiële uitkoms. Baie dankie ook seën vir almal wat ingeskakel is. Baie dankie vir daai boodskapie. Dan die volgende enetjie van Stefanie op sy en hy lees as volg. Sy sê dankie Here dat ek nog 'n werk het en elke oggend ook in 'n warm bed kan slaap. Vir my familie, my vriende en my twee dogters, weet is dis nou ook die laaste kwartaal, baie sterk ook aan al die skooliere en dan is weer eksamentyd en dan vra sy my ook net vir voorbidding vir elke persoon daar in Israel en nou ook die hand oor van beskerming oor hulle en dan ook met die boere wat deur die veldbrande geaffekteer is en dan vra sy my net ook vir voorbidding vir reën wat vir uitkoms. Baie dankie vir jou gebedsversoek vanaand Stefanie. En dan die laaste enetjie van Katinka af. Sy sê, naan sê, ek wil net vra asseblief voorbidding vir my man Chris Dippenaar. Hy het vandag 'n groot rugoperasie gehad en hulle bid maar net vir volkome herstel. So Pieter, dit is dan ons drie gebedsversoeke.
Baie dankie Marius, kom ons bid saam. Here, dankie vir die boodskappe wat ingekom het. Here, ons bid vir anoniem wat gevra het vir finansiële uitkoms. Here, dankie dat u is Jehovah Jireh, the Lord that provides, die Here wat voorsien, Here, soos wat u vir Abraham ram voorsien het toe hy net voordat hy vir Isaac geoffer het. Here, dankie dat u ook vir anoniem kan voorsien. Here, dankie dat the cattle in a thousand hills behoort aan u. Here, dankie dat u in beheer is van alles. Ons vra vir uitkoms, ons vra Here dat u geleenthede sal skep, dat u mense sal gebruik en dat u regtig finansiële uitkoms sal gee vir anoniem in Jesus se naam. Dankie Here. Ons bid ook vir Stefanie se gebedsversoek, Here, vir haar twee dogters, van vriende. Ons vra Here dat U hulle ook sal beskerm, dat U hulle sal versterk, dat U hulle sal seën, Here, dat U Uself meer en meer aan elkeen van hulle sal openbaar, Here, en dat U ook vir hulle sommer net sal ontferm en na in die hart sal hou, Here. Dankie ook vir die versoek rakende reën vir die boere. Dankie Here dat U nie net gesond maak u, nie net finansiële uitkoms gee die Here, maar u gee voorsien ook reën. Ons vra Here dat hierdie sluise van die hemel sal oopmaak en dat die reën sal stuur, Here. Baie van die plase in die area in die Noord-Kaap wat getuister is met veldbrande, vra ons Here dat die reën sal bring, dat die uitkoms sal gee en dat daar nuwe lewe, nuwe plante, nuwe gras sal groei en nuwe weiding vir die diere in Jesus se naam. Dankie dat U is die God wat reën gee. Here, dan bid ons ook so Stefanie gevra het vir die mense in Israel en wat betrokke is met die oorlog wat daar besig is om plaas te vind. Dankie Here dat U in Psalm 91 sê, Here, dat U beloof dat U Uself ontferm oor ons, dat U engele sal stuur om ons te beskerm. Dankie dat ons daai gebed, daai Psalm 91 kan uitbid en spreek oor Israel, Here, dat U sal mooi kyk na die mense daar in Jesus se naam. Dankie vir die beskerming, Here. Dan ook vir Katinka se versoek rakende Chris Dippenaar se groot rugoperasie vandag. Dankie Here dat U saam met Chris is in die hospitaal. Dankie Here vir die mediese personeel wat U gebruik het om herstel en genesing te bring. Ons vra Here dat Chris regtig U teenwoordigheid sal aanvoel, dat U sy rug sal kom aanraak en dat hy ten volle genees sal wees en dat hy dan weer 100% gebruik van sy rug sal kan hê. In Jesus naam, Here, dankie dat U 2000 jaar terug aan die kruis, Here, het U elke vorm van siekte, vorm van pyn, vorm van disease, enigiets, Here, het U op U liggaam gedra en U is gesterf en U het dit gedra na die graf toe en U is 3 dae later het U opgestaan uit die dood as oorwinnaar oor die sonde, siektes en ook pyn. En daarom is ons vertroue in U, Here Jesus, wat pynvry, die vlekkelose lam van God is. Dankie dat ons U kan vertrou vir genesing. Ons vra dat U vir Christus sal aanraak in Jesus se naam. Dankie vir vanaand, Here. Ons vra dat U woord mense sal bemagtig vanaand en dat ons regtig weer eens opnuut sal besef dat U gebruik ons net soos ons is in Jesus se naam. Amen.
Amen. Pieter, baie dankie vir vanaand se program. Dit was ook dan ons laaste afspraak vir 2023. Kan jy dit glo? Die jaar het omtrent verbygevlieg.
Ja, nee, hy het vanaf by gevlieg.
Ja, maar ek sien baie uit na ons afspraak in die nuwe jaar 2024, so ek gaan so bietjie ook so in die einde van die jaar so bietjie see se kant toe. Dalk loop ek en jy mekaar ook dalk weer rond daar so rond in die Kaap. So baie dankie vir die jaar se wat se die woord altyd lekker om jou ook in die ateljee te hê.
Baie dankie Marius, ek waardeer die geleentheid en ja, dalk loop ons mekaar raak hier oor Desember. Maar dankie ook vir jou en vir Rosestad vir die program. En ja, die Heere seën vir julle.
Baie dankie. Dit was dan Pieter Kalitz van die Gateway Church vir met wat sê die woord vanaand. Baie lekker om hom ook altyd in die ateljee te hê.